Tämän sunnuntain saarateksti on kirjoitettuna Jaakobin kirjeen toisessa luvussa, jakeesta 14, jakeeseen 26, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Mitä hyötyä, veljet, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, se on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Sinä teet oikein. Riivaa jatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Abraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista, eikä ainoastaan uskosta. Eikö samoin myös Porto Rahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Aamen. Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Oletko sinä miettinyt, mikä on sinulle mieluisin kirja Raamatussa? Kun luemme Jumalan sanaa, niin me löydämme sieltä paikkoja, jotka ovat meille tuttuja ja jotka ehkä osaamme ulkoakin. Toivottavasti näiden Raamatun kohtien osuus lisääntyy, kun kasvamme uskossa. Ja sitten on paikkoja, jotka eivät ehkä ole niin tuttuja. Mutta ne puhuttelevat silti meitä, ja näistä me saamme myös uusia näkökulmia ja rohkaisua, uskon vahvistusta. Ymmärryksemme sanan äärellä kasvaa pikkuhiljaa. Osittain sen vuoksi meidän on myös tunnustettava, että Raamattu sisältää sellaisiakin kohtia, jotka ovat meille vaikeita. Me olemme syntisiä ihmisiä, kaikin tavoin vajavaisia, siksi myöskin Jumalan sanan tunteminen ja ymmärtäminen usein kasvaa meissä kivun kautta. Kuitenkin Jumalan sana on herättänyt meidät hengellisestä kuolemasta elämään Pyhän Hengen johdatuksessa juuri sanaa kuullen. Niin kuin Jumalan sana luo elämää, samoin se on itse elävä ja voimallinen. Kun hairahdumme syntiin, niin on sana aina paljastamassa meidän erehdyksemme ja johdattamassa meitä parannukseen. Näin henki tutkii sydämemme syvyydet ja opastaa meitä tuntemaan syntimme ja sen, miten kipeästi me tarvitsemme Kristusta, rakasta vapahtajaa. Ja samalla myöskin me huomaamme, kuinka tärkeää Raamatun lukeminen ja sen tunteminen on. Mutta kun kysytään mieluisinta kirjaa Raamatussa, niin vastaukset vaihtelevat. Se saattaa olla sinulle jokin evankeliumeista, esimerkiksi Johanneksen evankeliumi, joka ihanasti kertoo Jeesuksen opetuksista ja siitä, kuinka Jeesus myöskin jumaluuden puolesta ihmisenä oli tosi Jumala, samalla kuin tosi ihminen. Ja Paavalin kirje galatalaisille on myös varmasti monen mielessä, missä laki ja evankeliumi kirkkaasti julistetaan ja missä se erotetaan niin, että me saamme turvallisesti luottaa meidän vapahtajaan. Myös ensimmäinen Pietarin kirje, joka on runsaasti runsaasti täynnä lohdutussanoja ahdistuksessa oleville ja opetusta, ja jossa kaste myös on meitä lohduttamassa. Varmasti tämäkin kirje on sinulle tuttu. Joku ehkä palaa yhä uudestaan ja uudestaan rakkaaseen psalmiin, joka antaa voimaa. Tai sitten voit olla siinä tilassa, ettei et osaa nimetä mitään tiettyä kirjaa. Sillä onhan Raamattu niin täynnä hengen aarteita, että millä sitä sieltä yhtä kirjaa valita ylitse muiden. Mutta sitten on semmoisia kohtia Raamatussa, mitkä ovat kyllä tuttuja, mutta eivät sillä lailla tuttuja, että niitä mielellään lukisi, vaan tietää, että kun tuo jokin kirja tulee kohdalle, niin sitä mieluusti hyppäisi yli, jos siinä on se kohta, mikä ei ole avautunut ja mikä erityisesti sinun sydäntäsi koettelee. Enkä ehkä erehdy, että tällainen kirja saattaa olla Jaakobin kirje, jonka myös ehkä harvakin meistä nimeäisi mielikirjakseen Raamatusta. Jos joku näin tekisi, me saattaisimme ehkä pitää häntä hieman erikoisena henkilönä, koska monelle Jaakobin kirje on se kauhea kirjoitus, joka on niin vaikea luterilaisen opin kannalta, joka tunnustaa, että pelastumme yksin jonka tunnustuksen mukaan siis pelastaa yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden, ja silti Jaakobin kirjeestä luemme sanat, ei kaiketi usko voi pelastaa, ja usko ilman tekoja on kuollut. Kuulimme nämä molemmat lauseet myös tänään saaratekstissämme. Mutta kuitenkaan me emme tee oikeutta tälle kirjeelle, jos me emme ota huomioon, mitä Jaakob on kirjoittanut kirjeessään aikaisemmin uskosta. Nimittäin hän sanoo, että tahtonsa mukaan hän, Jumala, synnytti meidät totuuden sanalla ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Jaakob siis ei tarkoita sitä, että me emme pelastuisi yksin Pyhän Hengen synnyttämän uskon perusteella. Tai että me ansaitsisimme vanhurskauden Jumalan edessä teoillamme ja hyvillä töillä. Sen sijaan hänen opetuksensa kohteena ovat kristityt, siis seurakunnan jäsenet, jotka ovat uudesti syntyneet ja elävät Pyhän Hengen yhteydessä. Tämä on tärkeää ymmärtää. Sillä Jaakobin kirjettä käytetään paljon sellaisten ajatusten perusteena, että Jaakob ja apostoli Paavali edustaisivat jollakin lailla erilaisia uskon tulkintoja, kun Paavali vankasti sanoo, että armosta te olette pelastetut, ette tekojenne kautta, se on Jumalan lahja. Mutta apostolien teoista me kuitenkin luemme, että Jaakob yhdessä muiden apostolien kanssa juuri tuki Paavalia lain kiivailijoita vastaan. Ja toisessa paikassa Jaakob ylistää Herraa Paavalin työn hedelmistä, ja Jaakob kutsuu Paavalia veljeksi. Samoin Pietari kutsuu Paavalia toisessa kirjeessään rakkaaksi veljeksi. Paavali ei siis julistuksessaan ollut mitenkään erilainen apostolien joukossa, vaan heillä kaikilla oli sama usko Kristukseen. Sekä Paavali että Jaakob todistavat pelastavan uskon syntyvän Pyhästä Hengestä Jumalan sanan kautta. Mutta he molemmat myös opettavat, että tuo usko, se ei ole kuollutta totena pitämistä, kuten saarateksti väkevästi sanoo. Kun ihminen tulee uskoon, niin se ei ole vain jonkinlainen siirtyminen ulkonaisen yhteisön piiriin ja siellä elämistä, vaan se on todella hengellinen ylösnousemus. Uskolle kuollut ihminen saa Jumalalta uuden elämän, voiman, jota hänellä ei itsessään ollut. Kristitty omistaa Kristuksen ja saa voiman syntiä ja perkelettä vastaan yksin Pyhältä Hengeltä. Hänet on armahdettu varmasta kadotuksesta taivaan perilliseksi. Hänet on nostettu kuoleman merestä pelastusveneeseen. Ihminen on ajelehtinut kylmässä vedessä ilman toivoa pelastuksessa, petokalojen ja tuhon aaltojen keskellä, hirmuisessa tilanteessa. Mutta nyt hänet on Kristuksessa pelastettu ja hän on varmassa turvassa. Onko siis hän siitä kiittämätön? Voisitko sinä olla siitä kiittämättä? Ja nyt uskovainen huomaa tuolla veneessä, että hänellä on ympärillään siellä vedessä toisia haaksirikkoisia. Niin paljon ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta. Synnin meressä riuhtovia ja epätoivoisia ihmisiä. Mitä siis uskovainen tekee? Puristaako hän peitettään tiukasti ympärillään ja ajattelee, että voi voi raukkoja, onneksi minä sentään pelastuin. Toivottavasti heitä, näitäkin raukkoja, joku auttaa. Vai alkaako hän kenties huutamaan sieltä laidan yli, että uikaa tuonne toiseen suuntaan, täällä ei ole tilaa ja monesta kohtaa tämä vene vuotaa. Sinulla on siinä hyvä laudanpala, pidä sinä siitä kiinni, ehkä se sinut pelastaa. Ei. Ei uskova tällaista tee, eikä hän voi sitä tehdä. Tulla itse pelastetuksi ja sitten estää toisia tulemasta myös pelastuksesta osallisiksi. Päinvastoin, uskova alkaa huutaa tänne päin ja hän alkaa auttaa. Hän jakaa peitteensä toisille juuri pelastuneille lämpimäksi. Hän jakaa kuumaa juotavaa kylmettyville. Hän tukee noita vahvoja, ketkä heittävät pelastusrenkaita hukkuville. Ja hän tekee kaikkea sitä, mitä hän ei mitenkään voinut tehdä aikaisemmin, ollessaan itse aaltojen armoilla ja avun tarpeessa. Tällainen on terve, elävä usko meidän elämässämme. Ja tästä tohtori Luther kirjoittaa, oi, usko on elävä, toimelias, uuttera ja voimallinen asia. Sen tähden on mahdotonta, ettei se lakkaamatta tekisi hyvää. Se ei myöskään kysy, onko hyviä tekoja tehtävä, vaan ennen kuin kysytkään, on niitä jo tehty. Ja se toimii aina ja jatkuvasti. Näin Luther. Uskolle on siis ominaista, että vaikka se Pyhän Hengen lahjana on näkymätön, niin silti uskon seuraukset ovat havaittavissa. Tästä myös Jeesus opettaa vuorisaarnassaan sanoen, te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Niin se loistaa kaikilla huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Näin Kristus tulee kirkastetuksi uskovissaan, kun he toimittavat kutsumustaan maailmassa. Ja huomaa, kuinka Jeesus opettaa uskovaisten teoista. Te olette maailman valkeus. Samoin kuin Kristus on valo maailman pimeyteen, niin samoin hänen omansa loistavat maailmassa. Ajattele, miten moni ihminen huomatessaan sinunkin toimesi kristittynä saattaa ajatella, että noinhan minullekin silloin lapsena opetettiin. Herra Jeesus, voisinko minäkin palata sinun luoksesi? Tai joku saattaa apusi saatuaan ensimmäistä kertaa kuulla Jeesuksesta ja antaa kiitoksen Jumalalle. Ehkä hän tulee sinne, missä kaltaisesi kristittyjä on enemmänkin. Ja voi käydä niinkin, että joku uskostasi loukkaantunut, ehkä myöhemmin saa turvan juuri niistä sanoista, joilla sinä hänelle Kristuksesta todistit. Mutta on aivan selvää, että syntinen maailma ei halua tällaista valoa nähdä, sillä tuo Kristuksen omien valo paljastaa maailmalle, että sen teot ovat pimeyden töitä. Siksi kaikki näistä kristillisen uskon tunnustamista myöskin tänä päivänä aina vain enenemässä määrin halveksitaan ja sitä julkisesti paheksutaan. Tiedämme, että Ranskassa tuossa uskonnon vapauden luvatussa maassa tämä uskonnon vapaus tarkoittaa sitä, että sinä saat uskoa vapaasti aivan mitä haluat, mutta julkisesti sinulla ei ole sitä lupa näyttää. Tällainen ajattelutapa on myöskin meidän maassamme saanut kannattajansa. Koska maailma haluaa olla rauhassa synnissään. Uskon lamppu siis pitäisi pitää vakan alla. Ja voi, kuinka mielellään sen tekisikin, saatat ajatella. Jos minä kerran uskon Jeesukseen, ja olen Jumalan edessä vanhurskaksi, niin miksi minulta vielä vaaditaan, että minun pitäisi sitä muille näyttää? Minä haluaisin elää rauhassa naapurini kanssa, joka niin kovasti loukkaantuu uskonnollisista asioista ja siitä, kun minä lähden aikaisin kirkkoon. Ja minä toivoisin niin kovasti, että lapseni eivät joutuisi koulussa semmoiseen tilanteeseen, että heitä ehkä kiusattaisiin heidän uskonsa vuoksi tai minun uskoni vuoksi. Ja näinhän se on, että paljolta maailman vaivalta säästyy, kun pistää lamppunsa vakan alle. Mutta kun sinä sitä lamppua vakan alla pidät päivästä toiseen, niin mieti, millä tavalla, mitä tapahtuu kynttilälle, kun se laitetaan lasin alle. Mitä lampulle, kun saadaan vakan alle, kun se ei enää saa tarvitsemansa happea. Kun sinä katsot sinne vakan alle, niin siinä on vaara, että jonkin ajan päästä, kun sitä vakkaa rautat, huomaat, että lamppu onkin sammunut. Ja juuri tästä Pyhä Jaakob seurakuntia vakavasti varoittaa. Sillä vaikka meitä on monenlaisia, uskossaan heikkoja, uskossa varttuneita, sanoissa valmiita, käytännön ihmisiä, jokaisen usko kuitenkin tulee jossain määrin, jossain tilanteessa ilmi. Epäusko puolestaan ei halua, että usko tulee ilmi, vaan se panttaa ja häpeää sitä. Ja tässä juuri tulevat esiin Abraham ja Rahab esimerkkeinä. Heillä molemmilla oli sydämen usko, jolla he kyllä omistivat pelastuksen Jumalan lupauksessa. Mutta koska heidän tekonsa nousivat tuosta uskosta, niin myös muut ihmiset pystyvät näkemään nämä teot ja heidän vanhurskautensa. Vanhurskautta on siis kahdenlaista. Ensimmäinen on sellainen se sydämen luottamus, se minkä kautta me pelastumme, se mikä on vain Jumalan nähtävissä ja minkä Jumala katsoo riittäväksi Kristuksen tähden. Sydämen luottamus Kristukseen ja hänen sovintotyönsä. Mutta tämä toinen on tämän ensimmäisen vanhurskauden seuraus. Se on vanhurskauden hedelmä, jonka muut ihmiset näkevät. Se siis ei ole meidän pelastuksemme perusta, vaan se on tämän pelastavan uskon seuraus. Jaakob itse, hänet tunnettiin seurakunnissa nimellä Jaakob vanhurskas. Ja kun me puhumme Jaakobista vanhurskaana, me kristityt, me tarkoitamme sitä hänen autuaksi tekevää uskoaan, sitä kuinka hän turvasi Kristukseen ja kuinka hän lukeutuu myöskin meidän joukkoomme. Mutta hänet tunnettiin nimellä Jaakob vanhurskas myöskin uskottomien keskuudessa, juutalaisten, jotka eivät halunneet kuulla Kristuksesta. Ja tämä johtui siitä, että Jaakob eli sanan mukaan, teki hyvää kaikille, harrasti vanhurskautta niin, että kaikki sen pystyvät näkemään. Hänellä oli suuri arvostus myöskin hänen vastustajansa joukossa. Ja kun luemme perimätiedosta, kuinka Jaakobille kävi, niin hänen vihollisensa kysyivät häneltä hänen uskonsa perustusta. Ja Jaakob todisti silloin Kristuksesta. Ja hänen päälleen ihmisjoukko hyökkäsi ja huusi, vanhurskas erehtyy. He siis eivät puhuneet tämän Jaakobin uskosta vanhurskautena, vaan hänen teoistaan. Mutta he silti olivat valmiit tuomitsemaan kuolemaan ihmisen, joka heidän omissa silmissäänkin oli teoista vanhurskas, sen vuoksi, että tämän vanhurskaan ihmisen sydän turvasi Kristukseen. Mutta ehkä sinä kysyt, että entä minä? Mistä minä voin tietää, että minä olen vanhurskautettu toisten ihmisten edestä? Mitä sitten, jos minun tekoni eivät riitäkään? Kun minä katson omaa elämääni, niin mitä minä näen siellä? Arkailua, epäonnistumista. Halua toimia oikein, mutta jokaista tekoa varjostaa joko epäilys tai ylpeys. Ja kuinka monta kertaakaan, kun olisin halunnut sanoa jotakin, mutta rohkeus petti. Kuinka mikään valo voi loistaa minusta, kun minä itsessäni näen pelkästään pimeyttä ja surkeutta. Rakas ystävä, jos sinä omia tekojasi katselet, niin totta on, että eivät ne riitä. Mutta jos sinä pelastustasi kyselet, niin älä sinä katso omia tekojasi. Äläkä sinä kuvittele, että mitä muut ehkä sinussa näkevät. Vaan katso sinä Kristukseen. Sillä sinun pelastuksesi ei ole kiinni teoissasi, vaan Kristuksen teoissa. Jeesus täytti elämällään sinun puolestasi koko lain. Hänen synnitön vanhurskas elämänsä oli kulkemista valkeuden ja totuuden tietä sinun ja minun puolestani. Hän oli vanhurskas, koska me olemme jumalattomat. Ja hän antaa meille vanhurskautensa ja ottaa pois meiltä meidän jumalattomuutemme. Mitä siis vajavaisuutta itsesi näetkään ja kuinka suuria sinun epäonnistumisesi ovatkaan, niin sinä saat antaa ne Kristuksen kannettavaksi. Sillä se on hänen tekonsa, että hän otti päälleen sinun syntisi ja kantoi ne ristin puuhun. Se on hänen tekonsa, jonka perusteella sinut on sovitettu Jumalan edessä, eikä hän sinun syntejäsi enää muista. Kasteen veden armopesussa sinut on vanhurskautettu, puettu ja julistettu taivaallisen isän rakkaaksi lapseksi. Ja tähän sinä saat uskossa turvallisesti luottaa tähän varmaan sanaan. Eikä tässä vielä kaikki. Sillä Kristus on antanut meille myös ihanat armon työkalut, joiden kautta hän tekee työtään ja julistaa maailmalle sanomaansa meidän kauttamme. Saarnattu sana ja sakramentit ovat ne autuvat armon välineet, joiden kautta Kristus on meidän keskellämme ja hän voimistaa meidät. Elämämme näiden yhteydessä on uskoa ylläpitävää ja sitä ruokkivaa, mutta se on myös väkevää saarnaa maailmalle. Kuten Paavali ensimmäisessä korintolaiskirjassa kirjoittaa, niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Kasvakaamme siis me näiden armonvälineiden yhteydessä, yhteisessä uskossa ja rakkaudessa, niin työmme ei jää vaille hedelmää. Sillä Jeesus sanoo, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.